Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision, 30 minutësh postierash mund të dëgjoni. Kosova dhe Serbia gjithnjë e me afër vendimeve të vështira, thonë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi. Miliona që sëri me këmbën ende klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një vit pas nisë gjykimi për zjarin vdekje prurës në spitalin e Tetovës. Gazpromi kërcenon se do t'a lërë Gjermanin pa gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
19 vjet pas fillimit të dialogut Kosovë-Serbi, ekspertët vlerësojnë se tani po fillon një fazë më serioze e këtij procesi. Letra e përbashkët e kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit francez Emmanuel Macron dhe emrimi i këshilltarëve të tyre si mbështetës të përfaqësuesit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak janë dëshmi që po shkojnë drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Megjithatë, kjo marrëveshje varet nga aftësia vullnetare dhe nga dëshmëria të dyja palëve. Dëgjojmë një raport përgatitur nga Bekim Bislimi, që për transmetim e ka përgatitur Durontina Baftiu.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po futet në një nivel të ri të seriozitetit, vlerëson njohës i proceseve politike në Kosovë, Agon Maliqi. Shtetet e Kuintit, Gjermania, Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Italia po krijojnë një zë të përbashkët lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Shprim mendimin Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Shenjë për një gjë të tillë, sipas të dy njohësve të proceseve politike, është letra e përbashkët dërguar së fundmi kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nga ana e kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Ata u kanë bërë thirrje kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić që të tregojnë vendosmëri dhe gatishmëri maksimale për të marrë vendime të vështira, të cilat çojnë në përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe se sipas tyre letra po dërgohet në një moment me rëndësi vendimtare për sigurinë në kontinentin evropian dhe qëndrueshmërinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Scholz dhe Macron gjithashtu kanë ngarkuar këshilltarët e tyre për politikë të jashtme dhe siguri, Jens Plettner dhe Emmanuel Bon, për t'i ofruar mbështetje të drejtë për drejtë përfaqësuesit special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Njohës i proceseve politike në Kosovë, Agon Maliqi, vlerëson se as letra e përbashkët e kancelarit Scholz dhe presidentit Macron e as emërimi i këshilltarëve të tyre për mbështetje të dialogut Kosovë-Serbi nuk janë veprime që po ndodhin për herë të parë. Por, si pas ti, konteksti kohor aktual për derisa po vazhdon pushtimi rus i Ukrainës, jep seriozitetin këtyre veprimeve.
Mund të jetë një shenjë që shtetet të rëndësishme si Gjermania dhe Franca nuk hatin ndoshta edhe mundësi që të hecet përpara me ndonjë marrëveshje gjithëpërfshirëse, por edhe e shfrytëzojnë rastin për ta rifleksuar urgjencën.
Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se lajmet nga Berlini dhe Parisi lidhur me dialogun Kosovë-Serbi tregojnë se shtetet e Kuintit po ndërtojnë një zë të përbashkët, marr parasysh edhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbështetur Bashkimin Evropian në ndërmjetësimin e dialogut. Unë mendoj që ky është një hap serioz që mundson të bisedojmë në vazhdim për një dialog intensiv dhe për ndryshimin e formatit, sepse formati nuk vlente. Çka nuk kupton ndryshimi formatit? Kjo do të thotë të mos zhvillohen më bisedime teknike dhe të mos humbet kohë, por të zhvillohen bisedime politike nga liderët politikë, të cilat të përgatiten mirë nga ana ekipeve të ekspertëve dhe qeverive të tyre, si dhe të organizohet debati në disa bloqe politike. Zyrtarët e zyrës e kryeministrit të Kosovës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kryeministri Kurti ka marrë letrën e kancelarit gjerman Scholz dhe presidentit francez Macron, me të cilin është njoftuar për angazhimin e këshilltarëve të tyre për politikë të jashtme për mbështetje të dialogut Kosovë-Serbi. Si pas kësaj zyre, Kryeministri Kurti ka mirëpritur këtë angazhim dhe përkushtim shtesë të dy shteteve të rëndësishme të Bashkimit Evropian dhe mbështetëse të Kosovës në arritjen e marrëveshjes ligjërisht të obligueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me njohje reciproke në qendër. Kryeministri ndan gjithashtu mendimin se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i rëndësishme veçantë për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe se qeveria është e përkushtuar për dialog parimor për marrëveshje ligjërisht të detyrueshme me njohje reciproke në qendër, thuhet në përgjigjen e zyrës së kryeministrit të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë. Autoritetet e Serbisë ende nuk janë deklaruar lidhur me letrën e dërguar nga Scholz dhe Macron, si dhe për angazhimin e këshilltarëve të tyre për mbështetjen e dialog Kosovë-Serbi. Por, gjatë vizitës në komunat në veri të Kosovës, me 5 shtator, Kryeministri a Serbis, Ana Brnabic, ka shprehur shpresën se autoritetet e Kosovës do të jenë të përkushtuar andaj dialogut dhe gjetjes së një kompromisi, i cili si pasaj do të jeti nevojshëm për normalizimin afatgjat të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga dy këshilltarë të sapo emëruar të Gjermanisë dhe Francës për dialogun, Jens Plettner dhe Emmanuel Bon, do të vizitojnë Prishtinën dhe Beogradin më 9 shtator. Zëdhënësi BE-s Peter Stano ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qëllimi i vizitës është të eksplorohen opsionet për përparimin në dialog. Për disa qytetarë të Prishtinës mbetet ende pikpyetje nëse një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është afër. Artan Beluli, profesor i arkitekturës, thotë se presioni ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më shumë është i përqendruar ndaj Serbisë, por ai nuk pret rezultate që do të dëshironte Kosova.
Serbia në disa vija strategjike vetë nuk ndron politikën. Ajo është çështje durueshme, po ndoshta edhe ka një memorie historike që e kupton se herët avon Evropa është e qendrës, e jo Serbia.
Ramadan Ameti, punëtor bankar në mikrofinanca, vlerëson se partnerët perëndimor të Kosovës janë duke rritur presionin që të arrihet një marrëveshje që do të zgjidhte kontestet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Po besoj ka me pas një marrëveshje, unë besoj që është më afër se që ka qenë. Mirë po prap janë në dilemë që ka me qenë një marrëveshje e kënaqshme si për neve, mos flasim për ata.
Muajt e fundit, aktivitetet e Bashkimit Evropian për zgjidhjen e problemeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera në kuadër të Quintit, janë shtuar. Kjo rezultoi edhe me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për mos aplikimin e dokumenteve për hyrje-dalje të qytetarëve të dyja vendeve në territorin e njëra tjetrës. Në vazhdim e përpjekjeve diplomatike për zgjidhjen e situatave që çojnë në tensione ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është edhe vizita e paralajmëruar e Lajçakut në Prishtinë dhe Beograd më 9 shtator, i shoqëruar nga Jens Plettner dhe Manuel Bon. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se BE dëshiron të bëjë sa më shumë që mundet për të ndihmuar të dyja palët të gjejnë kompromiset e nevojshme dhe të çojnë dialogun drejt fundit. Radio Evropa e Lirë e ka pyetur Stanon se apo hyn dialogun në ndonjë fazë të re dhe se apo i afrohemi fillimit të fundit të këtij procese. Afatet kohore dhe rezultatet në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, varen gjithmonë nga aftësia, vullneti dhe gatishmëria e dy paleve për të gjetur kompromisin e nevojshëm. BE-ja, si letësuese e këtij dialogu, po përpiqet të ndihmojë të dyja palët në gjetjen e këtij kompromisi. Çdo gjë që është duke ndodhur tani është pjesë e këtij aktiviteti, thot Stano për Radio Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
evropaelir.org.
Sala e operacionit në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës po funksionon në kushte jo të mira. Kushtet e punës në këtë klinikë për vite me radhë vazhdojnë të jenë të vështira për shkak edhe të hapësirave të pamjaftueshme. Për shkak të kushteve jo të mira, në vitin 2019 ka nisë të ndërtohet një objekt aneks, por punimet aty, si pas u thezve në qendrën klinike universitare të Kosovës, nuk kam përfunduar ende. Për ndërtimin e aneks objektit, qendra klinike universitare të Kosovës ka lidhur kontrat me një kompani ndërtuese në vlerë prej më shumë se 2.2 milion euro. Ndjekim një vazhdim, një raport në këtë temë.
Kushtet në këtë pjesë të klinikës janë katastrofë, thot një infermiere duke treguar nga një sal e operacionit e klinikës e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lagështi, rrjedhje ujë, muret e qara e kablo elektrike mund të vrehen gati në çdo cep të saj. Me qëllim të, siç thuhet, përmirësimit të kushteve dhe ofrimit të shërbimeve më të mira, Në vitin 2019 ka nisur ndërtimin një objekti aneks apo shtes shumë pran klinikës e ortopedisë. Për finalizimin e tij, Qendra Klinike Universitare Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej mbi 2.2 milion eurosh, ndërsa për punët e paparashikuara ka ndarë rreth 600.000 euro. Ka qenë e paraparë që projekti të finalizohet brenda 2 vjetësh, por ky afat nuk është përmbushur dhe kontrata ndërkohë ka pësuar ndryshime apo plotësime. Kontrata lidhur me ndërtimin e aneksit për klinikën e ortopedisë është në implementim e sipër, thuhet në një deklaratë me shkrim të drejtorisë së QKUK-s dhënë Relit. Faza e parë e projektit, pjesa e sallave operative, ka përfunduar dhe është në proces të pranimit teknik. Faza 2 fillon pas pranimit teknik të fazës e parë, thuhet po ashtu në deklaratë. Aty sqarohet se pas kontratës për aneksin e parë me kompaninë ndërtuese, është bërë dhe një kontratë shtesë për një aneks të dytë të ortopedisë. Nga QKUK-ja thonë se punimet në aneksin e dytë nuk ka nisur, sepse aneksi parë nuk e ka kaluar ende kontrollin teknik. Kontrolli teknik në këtë rast nga QKUK-ja verifikon se objekti është ndërtuar sipas standardeve dhe kontratës me spaleve. Nga kompania ndërtuese ADA Consulting Group thonë se vonesat në punime kanë ndodhur për shkak të kontratës shtesë dhe rrjedhimisht punëve shtesë, pastaj masave kufizuese që ka shkaktuar pandemia koronavirusit dhe inflacionit në rritje.
7 orë 2019, po, dita e parës punës edhe është ndërpre në mars 2020 edhe ka fillu 7 orë 2021, ka rifillu 7 orë 2021. Do është më rritë projektu krejt e ka rritë projektu edhe kanë o do aneks kontrata re.
Thot për Radio Evropa Lirë, Shpëtimi Musliu, menager i kontratës dhe kompanisë ndërtuese. Në aneksin e ri janë ndërtuar 3 sala operacioni, por sipas mjekeve, ato edhe pse të reja nuk i plotësojnë kushtet për operim. E për tu mundësuar nisja punimeve në aneksin e dytë, shërbimi i operacioneve nga objekti tjetër duhet të kalojnë në aneksin e parë. Kjo tash për tash nuk mund të ndodhë, sepse sallat e reja në aneks, mes tjerash nuk e kanë të zgjidhur çështjen e ventilimit dhe të vendosjes së pajisjeve për oksigjen. Për më tepër, kati i dytë i aneksit nuk mund të shfrytëzohet fare, pasi nuk ka ende ashensor.
Vrejtje të cilat janë dhënë, do më vrejtje reale, praktike, në funksionalizime apo standardizime në sallat të operacionit, ato nuk janë zbatuar, apo s'kemi informata zyrtare që janë zbatuar. Ne kemi vizituar ndërkohë të të një nga një, kështu të shqyqojmë se sa janë respektuar ato, po ne nuk kemi pasur që ato janë respektuar.
Thot Pleorat Sejdiu, mjek në ortopedi. Kompania ndërtuese, e cila këmgull se ka vepruar si pas kontratës dhe udhëqësia e ortopedis, thonë se janë duke punuar për gjetjen e një zgjidhje, por nuk japin detaje. Ne jemi të interesuar që të dalim në objektin ndërtuar, thot drejtori klinikës e ortopedis Gani Jashanica.
Ata jënë të interesuar me lëshuat, dhëtë mja bëdhe në ati qysh me dolet. Janar, për vitri, lëshuat në kolëshu, tani thanë qërshur, në kolëshu, të ashtë edhe në 7 ur, kanë thonë duke të 7 ur, të dëmë.
Ndërisa palet japin versionet e tyre të ngjarjeve, për finalizimin e anekseve të reja të ortopedis, nuk ka asnjë afat të ri. Ata që bartin barën me të rënd janë pacientët e shtrirë, të cilet, si pasoje kushteve jo adekuate, shpesh pësojnë edhe infekcione brenda spitalore. Në fund të vitit 2021, Radio Evropa Lirë ka raportuar për rastin e Remzi Rashicës nga qyteti i Vushtris, i cili ka thënë se për shkak të një infekcioni të marrë në klinikën e ortopedisë, a jeton me këmbë të amputuar. Si pas raportit të ekipit për kontrol të infekcioneve brenda spitalore në QKUK, gjatë vitit 2020 në këtë klinik kanë marrë infekcione 11 pacient, ndërsa në klinikat të ndryshme në total janë infektuar 356 pacient. Zyrtarët shëndetësorë thonë se njën nga infekcionet më të shpeshta është sepsa, e cila përhapet përmes gjakut dhe mund të shkaktoj dëme afatgjate në mushkëri dhe organet e tjera. Ndërsa si arsye që qënë deri tek infektimi, ata përmendin mes tjerash kushtet e këqia në klinika dhe mos respektimin e masave higjenike. Ortopedia në QKUK ka rreth 100 shtretër për pacient të shpërndarë në më shumë se 15 dhoma. Përveç që trajtohen në klinika me kushte jo të mira të sistemit publik, pacientët në Kosovë nuk kanë as sigurime shëndetësore. Vetëm disa qytetarë mund të jenë të siguruar përmes kompanive private që ofrojnë shërbime të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në gjykatën themelore në Tetov ka nisur sot gjykimi për zjarrin vdekje prurs që kishte shpërthyer një vit më parë në spitalin e sëmundjeve me COVID-19, nga i cili shpërthim kishin humbur jetën 14 persona. Për shkak të mungesës së dy nga të akuzuarit, gjykimi është shtyr për 14 orë. Njëri nga të akuzuarit ishte drejtori i spitalit i cili dëshmoi për pafajsinë e tij. Familjarët ndërkohë kërkojnë drejtësi dhe thanë se në rast se nuk do të ndodhë kjo, lëndën do të dërgojnë në Strasburg. Isuf Kadriu raporton me detajet e tjera.
Një vit pas zjarrit të vdekje prurës në spitalin modular të Tetovës në gjykatën themelore të këtij qyteti, ka nisur gjykimi tre personave të akuzuar për këtë ngjarje, por seanca është anuluar me që dy nga të akuzuarit munguan në seancën e parë gjyqësore. Trupi gjykuas nuk dha arsyetime mbi mungesën e tyre, por tha se seanca shtyhet për në datën e 14 tetor. Ishe drejtori i përgjithshëm i spitalit të Tetovës, Florin Besimi, ishe drejtori ekonomik Artan Etemi dhe përgjegjësi për spitalin modular Boban Vecevski akuzohen për veprat penale, nxitje rrezikimit të përgjithshëm dhe mos veprim sipas rekomandimeve shëndetësore në kohë epidemie. Për këto vepra, si pas ligjeve në Maqedoninë e Veriut, personat e dyshuar nëse shpallën fajtor mund të dënohen deri në 5 vjet burgim. Por Florina Besimi, ishte drejtori i spitalit, tha se ndjehet i pafajshëm dhe se këtë do ta dëshmonte gjatë procesit gjyqësor.
Do të kemi durim deri sa të fillojë procesi, se jam i bindur se me fakte dhe argumente do ta dëshmojnë të vërtetën. Edhe kam besim se do të dalë e vërteta.
Ka deklaruar Besimi pas së daljes nga gjykata e Tetovës. Zjarri në spitalin ku trajtoheshin pacient me sëmundje në COVID-19 ka shkaktuar vdekjen e 14 personave. Në mesin e viktimave ka pasur pacienti infektuar dhe familjarë që kujdeseshin për ta. Ngjarja ka ndodhur më 8 shtator të vitit 2021. Muminin nga Tetova ishte dëshmitari tragjedis ku humbi nënën e tij që po trajtohin nga sëmundja COVID-19. A i kërkon përgjithësi për ata që ka ndodhur.
Po presim, në një shpresa nuk i hupin kur në herë, gjese gjikim të drejt. Ta është shumë, gjisesi ne nuk dërzojnë asë një herë për këtë rast, dëshkume edhe në gjikat në Strasburgit nëse është, një dëshkume edhe gjithë apëm, ata në kesa tona gjithë, në janë gjithë të dëshmituan matë merë, si do mos mu në ona që mu do që te potë në kra, të si mërë dikush të mare përgjësi për këtë rast.
Thotë Mumine. Si pas ekspertizave të bëra në Maqedoninë e Veriut dhe në Gjermani, zjarri është shkaktuar nga mbindzeja e një kabloje vazhduese ku kanë qenë të lidhura disa pajisje elektronike, përfshirë dhe defibrilatorin mjet për trajtimin e pacienteve në rast të ndonjë surmi kardiak. Në Maqedoninë e Veriut ka pasur disa protesta për këtë rast, ndërsa ministri atërshëm i shëndetësisë Venko Filipçe dhe ishe zëvendësë ministri Ilir Asani kanë dhënë dorëheqje, edhe pse ato janë refuzuar nga ishe kryeministri atërshëm Zoran Zaev. Dorëheqje kanë dhënë edhe tre të akuzuarit. Maqedonia e Veriut ka 19 spitale modulare për pacienta me COVID-19, dy prej të cileve janë donacion, ndërsa për ndërtimin e të tjerave janë shpenzuar 3.6 milion euro. Si pas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar mbi 320.000 raste me COVID-19 dhe mbi 9.400 persona e kanë humbur jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kompania shtetërore ruse e energjisë ka kërcënuar Gjermaninë se do ta lërë pa gaz natyror nëse nuk riparohet një pajisje e tubacionit rrjedhja verzioni 1. Perëndimi akuzon Moskën se po përdor furnizimin me energji si armë, por këto pretendime hidhen poshtë nga Moska. E dëgjojmë një raport në këtë temë përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Një zyrtar i lartë i gjigantit rus të energjisë Gazprom tha se kompania nuk do të rinisë dërgesat e gazit përmes tubacionit rrjedha veriore ne, derisa kompania partnere gjermane të mos riparojë një pajisje që pretendoi se është me defekt. Ky njoftim rrit shqetësimet në Evropë rreth zvoglimit të sasisë së energjisë, teksa dimri po afrohet. Kompania partnere gjermane Siemens Energy tha se nuk është ngarkuar që të kryej ndonjë riparim. Kjo kompani tha se riparimi që pretendon Gazpromi se duhet të kryet është diçka që rregullohet me lehtësi dhe një gjë e tillë normalisht nuk do duhet të çonte deri te pezullimi i dërgesave me gaz. Gjatë një ngjarjeje ekonomike në Vladivostok më 6 shtator, zëvendës drejtori Gazpromit Vitali Markelov tha se rinisja e dërgesave të gazit nuk do të ndodhë para se ata të riparojnë pajisjen. Gaz sjell si rjedha verjoreni është tubacioni më i madh i gazit që sjell gaz nga Rusia në Evropë me një kapacitet vjetor prej 55 miliard metrash kubik. Ky tubacion kalon nga Viborgu në afërsi të kufirit midis Rusisë dhe Finlandës për në Lubmin në verilindje të Gjermanisë. Liderët perëndimore kanë akuzuar Moskën se po përdor si armë furnizimet e saj me energji. Megjithatë, këto shtete përballen me sfida të mëdha për të gjetur burime alternative dhe metoda të tjera për prodhimin e energjisë. Javën e kaluar, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky inkurajoi evropianët që të përgatiten për një dimër të vështirë, teksa siç tha ai, Rusia po përgatitet që të japë një goditje vendimtare ndaj energjisë për të gjithë evropianët në këtë dimër. Për dekada me radhë, Rusia është akuzuar se kërcënon me ndaljen e gazit për të arritur qëllime politike. Por, deri në momentin kur presidenti rus Vladimir Putin nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt, Moska kishte tentuar që të shmangte ndërprerje të mëdha të gazit për shumicën e konsumatorve evropian. Sankcionet financiare perëndimore dhe kundërveprimet e Moskës kanë rezultuar në rënje ose ndërprerje të mëdha të dërgesave të gazit për shumë vende evropiane që varen nga energjia ruse. Moska vazhdimisht ka mohuar se përdor si armë furnizimet me energji. Shtetet perëndimore kanë diskutuar për vendosjen e një çmimi tavan për furnizimet me energjinë ruse. Moska ka thënë se do të ndalonte shitjen e energjisë për çdo shtet që do zbatonte një mas të tillë. Po ashtu në Vladivostok, ministri rus i energjisë Nikolaj Shulginov tha më 6 shtator se shteti i tij do të përgjigjej nëse vendoset çmimi tavan, duke e dërguar energjinë ruse në shtetet aziatike. Gazpromi ndali furnizimet me gaz natyror përmes rrjedhës verjore 1-31 gusht për shkak të punimeve të mirëmbajtjes, që fillimisht u thanë se do të zgjasnin deri më 2 shtator. Por më vonë, kompania shtetërore ruse tha se dërgesat do të mbeteshin të pezulluara. Edhe në korrik të këtij viti, Rusia kishte ndaluar përkohësisht dërgesat e gazit përmes rrjedhës verjore 1 për shkak të punimeve të përvitshme të mirëmbajtjes. Që kur Rusia ka nisur pushtimin në Ukrainës dhe ka nisur të ndërpres ose zvogloj dërgesat e gazit në Evropë, çmimet e gazit janë rritur dhe shtetet evropiane po përpiqen që të sigurojnë burime alternative për të përgatitur për stinën e dimrit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emine Hashani Lalloshi u dhesh një klub noti në Prishtinë për më shumë se 2 dekada. Mesimet e saj i kanë kaluar mbi 3500 nxënës, por rrugtimi vet Emines ka qenë i vështirë me familjen që e kundërshtonte dhe thoshte se sporti nuk është për vajza. Ndjekim një pjesë të rubrikës Femina që ka përgatitur Lulieta Krasniqi.
Prindrit e saj ndronin të bëjë inxhiniere, kurse ajo vet notare. Përballë sfidave e kundërshtimeve, pasioni i saj thotësisht është më i fortë.
Kemi pas pengesa nga familja, kryesisht nga babai, i cili nuk na lënte me lu. Shpesh ne ka marr topat e futbollit, ne kam shef, ne ka dhënë mo. Unë jam Emine Hashani Lalloshi, themelusja e parë femër e klubit të notit Prishtina.
Nga viti 2003, kjo 59-vjeçare, ndan pasionin dhe taktikat e notit me fëmijë të moshave të ndryshme, por edhe të rritur. Për dy dekada, mësimet e saj i kanë kaluar mbi 3500 veta.
Se sporti edukon njeriu, edukon sidomos fëmijët. Për çka ju rekomandoj prindve, të gjithë prindve që kanë fëmijë të vegjël, qoftë vajza, qoftë djem, t'i pyetni për sport. Cilindo.
Por rrugëtimi i vetë Eminës nuk ka qenë i lehtë. Ajo thotë se familja e ka kundërshtuar me arsyetimin se sporti nuk është për vajza dhe pavarësisht dëshirës së saj, ka nisur të aftësohet në inxhinieri.
Ku bisedu me familje, me familjar, me babin, me kryesisht edhe me vllahun, i thoshë se po më shkon, ishte vështirë fakulteti i teknik, po duhet edukatën fizike. Ata ishin kundër. Jo, nuk ban, nuk është për femrën.
Si 19 vjeçare, Eminja thot se vendosi t'i marrë gjërat në duart e veta dhe të ndjek ëndrrën e saj. U regjistrua nga Fakulteti Teknik pa i treguar familjes për të kaluar në atë të edukatës fizike.
Mbas një viti që regjistrova Fakultetin e Edukatës Fizike, e kryva vitin e parë rekord. Edhe përja që i ndekëzën, thashe e kënë kry vitin e parë, ata tu me ndu që e kënë kry fakultetin teknik, thashe jo, i sështë teknik, për është edukata fizikë.
Eminja thot se prindrit e saj nuk u pajtuan kur me këtë vendim, por ëndra e saj u realizua.
Pej feminizë, dhe më thanë që notin e këmë pas pasion.
Eminja ka marrë pjesë edhe në garat të ndryshme notin në Kosovë, në të cilat është shpërblyer.
Këto dy medalje, pra, i ku marrë në vitin 1985. Kjo është medalja e artë në stilin 50 metra, stili lirë. Kjo tjetra është medalja e artë në stilin 50 metra shpinë.
Derisa porosit të rinjet që t'i ndjekin ëndrat e tyre, ajo vetë ka edhe një ëndër që synon t'a realizoj.
Ëndra ime është me arrit një fëmijë me përgatit për lojra olimpike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të gjashtë reaktorët e centralit bërthamor të Zaporizhjes janë në fikur nga granatimet me afërsi tek Agjencia Organizate së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore pritet të publikojë një raport para Këshillit të Sigurimit lidhur me situatën e sigurisë në këtë uzinë. Operatori i Zaporizhjes tha një ditë më herët se reaktori numër 6 i centralit u fik për shkak të një zjarri të shkaktuar nga sulmet me artileri në rajon. Operatori tha se raketori do të rikthehet në funksion kur të shuhet zjarri. Të pesë reaktorët e tjerë u që nga funksioni më herët. Presidenti Ukrajinas Volodymyr Zelenski fajsoj trupat ruse për sulme me artilleri, por të dyja palet vazhdimisht fajsoj njëra tjetrën për rreziqet që i kanosen centralit më të madh bërthamor në Evropë, që është okupuar nga forcat ruse pa kohë pasi Moska nisi pushtimin e Ukrajinës me 24 shkurt. Një vlerësim i publikuar i inteligjencës amerikane thotë se Rusia po blen raketa dhe artileri nga Korea e Veriut në vlerë prej miliarda dollarësh. Sipas inteligjencës amerikane, këto armatime po blihen për pushtimin e Ukrainës, që tashmë është në muajin e 7, dhe sipas SBA-s, ky është një tregues për efektin që po kanë sankcionet perëndimore ndaj përpjekjeve të Rusisë për luftën. Gazeta New York Times publikoi gjetjet, por tha se specifikat e këtyre blerjeve përfshirë dhe lloje dhe koha kur janë bler armatimet janë ende të paqarta. Gazeta ka cituar një zyrtar të paidentifikuar amerikan i cili ka thënë se blerjet të tilla pritet të vazhdojnë dhe ndoshta të zgjerohen përtej raketave me rrezet e mesme veprimi dhe municioneve. Publikimi i këtij vlerësimi pason raportimet e muajve të kaluar që thirrëshin në burime të SBA-s, të cilat thoshin se kanë pasur probleme mekanike apo teknike në mesin e dy llojeve të dronëve ushtarak që Rusia së fundmi kishte marrë nga aleati i saj Irani. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se për krizën energjetike në Evropë fajtor janë sanksionet e vendosura nga shtetet evropiane ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Një akuzë të tillë Kremlini e ka bërë ndaj Evropës. Erdogan ka mbajtur raporte të mira pune me presidentin rus Vladimir Putin, teksa ka tentuar që të qëndrojë neutral sa i përket konfliktit, por ka furnizuar Ukrainën me armë dhe dron luftarak. Para se të nisë drejt një vizite në Ballkan, Erdogan u tha gazetarëve me 6 shtator se shtetet evropiane po korrin atë që e kanë mbjellur duke vendosur sanksione ekonomike ndaj Rusisë. Qëndrimi i Evropës ndaj Zotit Putin, sanksionet e saj e kanë sjell Zotin Putin me apo pa dëshirë deri në pikën që të thotë. Nëse ju veproni kështu, unë do të veproj kështu, tha Erdogan. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miro dëgjofshim.